Благодаря. Всъщност аз сега съм за втора поредна година, но тук съм бил и за пет поредни години тук, между 89 и 94 година, така че е нищо ново. Извинявам се първо заради закъснението, то беше продиктувано от това, че участвах в един много продължителен разговор с руснаци по телефона. Разговорите с руснаци винаги отнемат много време, но същото и с американците. Например, моят приятел, посланика Уорбик, вече 6 месеца не може да разбере какво точно се случва с шистовия газ. И защо трябва да се спазват българските закони и български национален интерес, когато се прави най-хубавото нещо? Защо когато се дава концесия за право за проучване и добив, затова се провежда конкурс. Конкурсът се провежда като се вземе решение на Министерския съвет, което ние сме направили, и след това се публикува в официалния вестник на Европейския съюз, което е на път да се случи. И защо Шеврон въобще дойдоха? Защото когато аз бях в Щатите, отидох и говорих с тях, въпреки че американското посолство каза, не говорете с тях, те са много голяма компания, не се интересуват от България. Нали? Но приемам, че всеки има право да интерпретира фактите, както намери за добре. Иначе, уважаеми колеги и приятели, тук включвам всички, и уважаемото ръководство, и вас, студентите, и тук, които сме на по-подобна възраст, защото смятам, че сме изключително хомогенни като отношение към живота, различавани само възрастта. Но това е нещо, което, както беше казал някой, се променя с времето. Това, което е много важно да вземем от Европейската стратегия 2020, са какво означават трите неща, които са нейната основа. Интелигентен, устойчив и превъщаващ растеж. Какво означава това? Устойчив растеж означава такъв, който възпроизвежда успехите си в бъдеще по по-значителен начин. Кое не е устойчив растеж, сме виждали вече. Това е строителството на Тухли и Хоросан. Интелигентен е такъв растеж, който включва максимално висока добавена стойност. Знаете, че и човешките ресурси като количество са ограничени, и капиталовите инвестиции с времето намаляват ефективността си. Затова трябва повишаване на ефекта от капацитета, който влагаме на човешките ресурси и на технологиите. Кое не е интелигентен растеж, пак знаем. Това е така пак безкрайното строителство и работа на излемена приема в текстилните фабрики. Не, че в текстилните фабрики не може да има интелигентен растеж, може. И като стане дума за това, има какво да си говорим. Например, какви са конкурентните ни предимства в сравнение с Китай, Далечен изток, които намаляват, но и тези, които се увеличават. И третото е приобщаващ. Приобщаващият растеж означава плодовете от успехите да бъдат разделени между възможно най-голям брой хора и слоеве на обществото, защото това е единствения ключ към успеха. Няма как да бъдем успешни като общество и като държава, ако всички не могат или в максимална степен хората не могат да се възползват от плодовете на труда си и на успеха на страната. Това, което виждаме като възможности на България да се включи. Първо, България има изключителния шанс да участва в взимането на решения по формулирането на тези стратегии на Европейския съюз. Вече не правим нещо, което някой някога е измислил и наложил, а ние участваме с нашите специфични интереси. През месец май нашето министерство излязохме с секторен анализ на българската икономика, който между другото беше преповторен почти едно към едно от президентския екип преди около две седмици. Аз не казвам, че са преписали, просто младите хора мислят по-бързо. Но това, което излезе като основни заключения от този доклад, беше следното. И то не е тайна. Българската икономика разчита в много голяма степен на сектори, основани на две неща. На евтина работна ръка и на природни ресурси. И двете са области, където в дългосрочен план не можем да разчитаме на конкурентоспособността ни да се увеличава. Добавената стойност в българската икономика, която идва от сектори, свързани с използването на иновации, е около 25%, докато средното за Европейския съюз е около 45%. Очевидно има много какво да наваксваме и очевидно в каква посока трябва да наваксваме. Държавата има възможност да влияе върху това движение, което искаме да стимулираме, то е чрез политика и чрез инструменти. Ще изброя някои от тях. Например, ще започна с европейските фондове, защото най-важното нещо е да вземем парите, които можем да вземем. Програма конкурентоспособност, която управлява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, към септември месец 2009 година, или да кажем в началото на нашия мандат, беше усвоила около 100 000 евро от наличните 1 милиард 300 милиона. Към днешна дата това число е увеличено около 300 пъти. В проценти е много, 30 000 процента, но като количество имаме още какво да правим. При това, начинът по който ги усвоявам бяха свързани с предефиниране на някои от основните инструменти в тази програма. И тук ще отделя инициативата Джереми. Джереми са 200 милиона евро от Европейския съюз и около 160 съфинансиране от други финансови институции, които са предназначени изключително за подкрепа на стартиращ и иновативен малък бизнес. По признание на самата Европейска комисия, начинът по който нашия екип предоговори и предефинира целите и етапите на Джереми е уникален в цялата история на този финансов инструмент. Ние успяхме за по-малка такса за управление да вкараме много по-голяма част от ресурса за дялов капитал на компанията, не кредитни линии през банки, които по този начин всъщност замесват своите собствени ресурси от компаниите майки. Работим по национален закон за иновациите, който трябва да помогне да постигнем националната цел, която сме заложили за инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност. Тази цел е 1,5% от брутния вътрешен продукт през 2020 година. За сравнение, сега то е колебае се между 0,3% и 0,5% в последните няколко години. За тази цел трябва, освен по-ефективно да се използват публичните средства, както от европейските фондове, така и чисто бюджетни средства, така и да се стимулират компаниите да правят такива инвестиции. Освен да ги правят и да ги обявяват и правилно да ги документират. Така че този закон ще даде начините, инструментите това да бъде постигнато. В закона за насърчаване на инвестициите също направихме промени, които ни дават възможности да бъдем много по-гъвкави, когато подкрепяме проекти, които имат тази иновативна компонента в себе си. Иначе, що се отнася до бъдещето, то наистина е пословично трудно за прогнозиране. Кой например, преди 15 години очаквал, че бъдещето е свързано с развитие основно на комуникациите. Нали, всички очаквахме полети в космоса основно. Дори скоро намерих едно свое съчинение от 1979 година, когато съм бил втори клас, който се казва Писмо до другарчето ми от 2000-та година. И там има някои неща, които съм ги познал. Например, как си по химикалката си уговарям среща по Тайфеловата кула с другарчето. Има и такива, които не съм познал, например, че комунистическата революция ще победи в Сан-Салвадор. Нали? Но това са неща, които все пак са продиктувани малко от контекста на учителите и училището. А контекстът е много важен. Когато аз станах студент тук, беше 1989 година, есента. Точно се бяхме върнали от бригада в безкрайните тютюневи полета. Турците си бяха заминали за Турция през онова лято. Ние брахме тютюн, после дойдохме в началото на ноември, започнахме училище, почнаха се едни митинги. Професорите правиха списъци кой е на лекция, кой е на митинг и така нататък. След като на 11 ноември, тази паметна дата, нещата се обърнаха, нали, професорите успяха в течение на около седмица да предефинират също така и своите цели и предмети, но това е друга история. Аз предлагам да прекратя до тук, за да чуя и от изложението на останалите лектори. За съжаление, няма да мога да остана до край. Но искам да, ако приемете един съвет, все пак да го дам, защото така е хубаво човек да казва какъв е опита от годините и той може да не ви изглежда много интуитивен. Но не правете неща само за пари. Ще видите, че в бъдещето парите ще дойдат. И те винаги са повече от колкото сте очаквали. Работете за знанията си, за знанията си, за името си, за репутацията си, разбира се. Аз понякога в миналото си съм правил неща основно за пари, след това винаги съм съжалявал, защото оказвало се, че времето, което съм използвал да спечеля хикс лева, в бъдеще за същото време съм можел да спечеля 100 пъти хикс, а през това време съм можел или да си изкарам приятно, или да науча нещо повече. А трябва да научите нещо повече и то максимално добре да оползотворите времето, в което сте в университета, защото българската икономика има нужда от добре обучени хора. И това е голям летящ старт, ако влезете с истински знания в компаниите. 90% от компаниите се оплакват, че когато наемат току-що завършили студенти, трябва наново да ги обучават на всичко. А това не е начинът, по който човек иска да види резултатите от 5 години престой. Благодаря.